Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 13 noyabr cuma akşamı Azərbaycan müəllimi kimdir, necə dolanır və sosial nüfuzu necədir? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyələr. Qonaqlarımız Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Plan Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailov və Müəllim Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli. Azərbaycan müəllimini məktəbdən uzaqlaşdıran və məktəbə yaxınlaşdıran səbəblər hansılardır? Evdə nə isə çatışmayan, daimi maddi məişət qayğıları ilə yüklənən müəllim normal dərs keçə bilərmi? Ümumiyyətlə, müəllim qədər maaş alsa normal dolana bilər. Keçmiş Sovet dönəminin müəllimini müstəqil Azərbaycanın müəllimi ilə müqayisə etsək, hazırlıq, peşəkarlıq, iqtisadi durum və sosial nüfuz baxımından kimə üstünlük vermək olar və kimlər müəllim olmaq istəyir və bu peşənin sosial nüfuzunu necə yüksəltmək olar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Sizə də sualımız var. Sizcə müəllimlərin aldığı maaş təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərirmi? Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilin sonuna qədər yenə görüşə bilər. Xəzər layihələri qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə verər Samuel Bodman. Amerika Raketlə Müdafiə Agentliyinin rəhbəri Obamanı Bush-un raket planlarını qorumağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu ilin sonuna qədər yenə görüşə bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye belə deyib. Reuters agentliyi də Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacana istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə prezidentləri üçlükdə görüşəcəklər. Fransalı həmsədri Bernard Fassiye artıq Bakıdadır. Jurnalistlərlə söhbətində Fassiye Moskva bəyannaməsini tərifləyib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu günlərdə Moskvada bəyannamə imzaladılar. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə keçən görüşdə həmsədrlər iştirak eləməmişdi. Bernard Fassiye deyib ki, onlar heç vaxt prezidentlərin görüşünə qatılmırlar. Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün birinci mərhələsində heç Dmitri Medvedev də olmayıb. Bugün Rusiyalı həmsədr Mirziyakov da Bakıya gəlməlidir. Amerikalı həmsədr Matthew Brazy dünəndən Bakıda görüşlərə başlayıb. Brazy sabah enerji samitində də iştirak eləyəcək. Samitdə iştirak üçün Türkiyənin, Gürcüstan və Ukraynanın prezidentləri Bakıya gəlirlər. Avropa Birliyinin Birləşmiş Ştatların nümayəndə heyətləri artıq Bakıdadılar. Birləşmiş Ştatların Enerji Departamentinin katibi Samuel Bodman bugün Bakıda keçirdiyi konfransda deyib ki, Xəzər layihələri qlobal təhlükəsizliyə töhfə verə bilər.
The energy resources coming from the
Bodman deyib ki, ABŞ Xəzər bölgəsindən hasil olan enerji layihələrindən bəhrələnmir, lakin bu enerji ehtiyatları Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Avropada enerji təhlükəsizliyi isə ABŞ üçün çox vacib olan amillərdən biridir. Bodman onda deyib ki, ABŞ enerji samitinə qatılan dövlətlərin həyata keçirdiyi layihələrə dəstək verir və başa düşür ki, Xəzər bölgəsinin enerji ehtiyatlarına aidiyyət olan layihələr qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə verə bilər. Samuel Bodman belə deyib. Dördüncü enerji samiti sabah keçiriləcək. Samitlə bağlı bugün və sabah Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Amerikanın Raketlə Müdafiə Agentliyinin rəhbəri Obamanı Bush-un planlarını qorumağa çağırıb. Bush administrasiyası Avropada raketlə müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşır, amma Bush Ağ Evdən gedir. Yanvardan prezident Barack Obama olacaq. Raketdən Müdafiə Agentliyinin rəhbəri General Henry Obering deyib ki, Avropada bazaların yaradılması planı yerinə yetirilməlidir. Yoxsa Amerikanın İrandan qorunması imkanları ciddi şəkildə məhdudlaşar. Obering bildirib ki, Çexiyada və Polşada yaradılacaq sistemlər İrandan qalxan raketlərə vura biləcəklər. Obamanın müşavirləri demişdilər ki, yeni prezident Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağın əleyhinə deyil, amma gərək sistemin raketlərə vurmaq imkanı təsdiqlənsin. Bugün NATO müdafiə nazirləri görüşür, Ukraynanın alyansa qoşulmaq perspektivlərini, hazırlıq üçün Ukraynaya yardım yollarını müzakirə edirlər. 2000-ci ildən bəri 6-cı dəfədir belə görüş keçirilir. Toplantıda Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də iştirak edir. Dünənki çıxışında Gates deyib ki, keçmiş Sovet ölkələrinin qərblə sıx münasibəti Rusiyanı gərək narahat eləməsin. Əfqanistanda Amerika əskərlərinin maşın karvanına yaxın yerdə partlayış olub, xeyli təlafat var. Ölənlərin biri Amerika əskəri, 20-si Əfqanlardır. 50-dən çox yaralı var. Hadisəyə görə hələ heç kim məsuliyyəti üzərinə götürməyib, partlayışı kamikadzenin törətdiyi məlumdur. Və sonda John McCain seçkidə uduzandan sonra körpə kimi bütün günü yatır. Amerikada noyabrın 4-də keçirilən prezident seçkisində Barack Obama qalib gəldi, McCain uduzdu. Seçkidən sonra McCain ilk dəfə televiziyaya çıxıb, deyib ki, məğlub olandan bəri bütün gün 2 saat yatır, sonra durub ağlayır, sonra yenə 2 saat yatır. Təbii ki, 72 yaşlı McCain zarafatla belə deyib. Bu saatə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azərbaycan müəllimi necə dolanır? Nə yeyir, nə deyir, nə istəyir? Aldığı əmək haqqı nəyə çatır? Azərbaycan müəllimi son maaş artımından yararlana bildi mi? Təhsil Nazirliyi müəllimlərin əmək haqlarındakı artımı hesablayıb başa çatdırdı mı? Maaş artımı hansı dərdə dərman olur? Can Bakının 13 noyabr qonağı, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailov və müəllim hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlüsət Əmirbəyli olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə, müəllimlərin aldığı maaş təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərirmi? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Anonsdan da bildiyiniz kimi, Azərbaycan müəllimi kimdir, necə dolanır, sosial nüfuzu hansı səviyyədədir? Bax, bugünkü salımız belə dəzi diləyənlər və qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailov. İsmail müəllim, xoş gördük sizi.
Çox
xoş gəlmişsiniz Can Bakıya. Və müəllim hüquqlarının müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlüsət Əmirbəyli bizə telefonla qoşulur. Əlüsət bəy, xoş gördük sizi də.
Mən də sizi salamlayıram və qonağınız İsmail
müəllimi
də salamlayıram.
Sağ olun.
Və orada gələ bilmədiyim üçün çox üzr.
Bəli, Əlüsət bəy biraz xəstə haldır, ona görə ona məsləhət verdik ki, telefonda qalsın. Belə, demək verilişə başlayırıq. Birinci sualım belə olsun deyirəm. Azərbaycan müəllimi necə dolanır, nə yiyir, nə deyir və nə istəyir? Buyurun. Kimdən başlayaq? Buyurun, İsmail müəllim.
Bugünləri demək olar ki, Azərbaycan müəllimi normal şəraitdə yaşayır, normal şəraitdə işləyir. Burada belədir ki, müəllimlər əsasən humanizm prinsipini əldə rəhbər tutaraq, Azərbaycanın genofondun gələcək üçün yetişdirmək üçün öz imkanlarından, o əmək haqqından asılı olmayaraq, yəni onları yetişdirmək nöqtəyi nəzərindən çalışırlar. Onlar tək əmək haqqı maraqlandırmır. Onları maraqlandıran əsas məsələ onların yetişdirdiyi uşaqların gələcəkdə kim olması çox maraqlandırır. Nəinki bunların özünün əmək haqqı. Qaldı əmək haqqı ilə bağlı onu mən deyə bilərəm ki, Respublika Prezidentinin Respublikada apardığı uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində bütün Azərbaycan xalqının maddi rifah halı yüksəldiyi kimi müəllimlərin də maddi rifah halının yüksəlməsinə xüsusi diqqət yetirir. Belə deyək ki, bax, 2008-ci ildə Respublika Prezidentinin sərəncamı ilə müəllimlərin əmək haqqı yanvar ayında 25%, yəni sentyabr ayında əlavə yenə 25% artmışdı. Yəni bu faiz sentyabr ayının 25%-ni belə götürəndə 2007-ci ilə nisbətən bu 25% yox, təqribən bir 35% artır. Çünki yanvar ayında gələn 25%-in üstünə 25% artır. Bu da müəllimlərin deməli maddi rifah halının yüksəlməsinə gətirib çıxardır. Yəni belə deyək ki, 2007-ci ildə müəllimlərin orta məktəb müəllimlərinin əmək haqqı 73 milyon 192 min olduğu halda 2008-ci ilin sentyabr ayında 86.150 minə çatmışdı. Yəni 2007-ci ilə nisbətən əmək haqqı deməli ümumi götürəndə 21 milyon 976 min artmışdı. Bununla əlaqədar onu da deyə bilərəm ki, yəni bunda müəllimlərin ixtisas dərəcələrinə uyğun olaraq onların əməyi 20-25% artmışdır. Bundan əlavə biz yəni müəllimlərin orta hesabla götürəndə əmək haqqı 250-350 manata çatır. İndi belə təsəvvür eləyin ki, bu saatda hər hansı bir müəllimi işdən çıxartmaq, belə deyəsən çıx get, yəni onlar getmək istəmirlər. Çünki burada başqa sahələrə nisbətən kifayət qədər dövlət strukturunda işləyərək kifayət qədər əmək haqqı alırlar. Təkcə bunların tarif dərəcəsinin artması ilə əlaqədar yox, biz müəllimlərə əlavə əmək haqqlar veririk. Yəni biz büdcə təşkilatı olaraq bunu özümüz yox, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Respublika Prezidentinin sərəncamına uyğun olar bu əlavələr biz veririk. Misal üçün deyək ki, o sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara dərs deyən müəllimlərə deməli onların müəllim əmək haqqının 50% həcmində əlavə əmək haqqı veririk. Onun əlavədir. Əlillik dərəcəsi üzrə 2-ci, 3-cü qrup dərs deyən müəllimlərə müəllimlərin Azad Həmkarlar İttifaqının qərarı ilə 15-25% əlavə əmək haqqı veririk. Əgər xəsarətə görə məktəbdə deyək ki, pləkəndən yıxılıb xəsarət alıb. Nəsə bir xəsarət alıbsa, deməli bunu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qərarı ilə 50% bunlara əlavə xəsarət pulu veririk. Evdə təhsilə əgər biz deməli xəstə uşaqlar deyək ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan xəstə uşaqları məktəbə gəlmək imkanı olmadığına görə biz evdə dərs təşkil eləmişik və orada deyilən hər dərs saatına 50% artıq əmək haqqı veririk. Yəni bunları biz hamısını nəzərə alırıq. Yəni bu günləri müəllimlər o təkcə tarif dərəcəsinin artması ilə yox, eyni zamanda o artımla bərabər bu faizlər də o artıma görə artır və buna görə o müəllimlərə əlavə əmək haqqı veririk.
Bax, bu Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailovun dedikləri idi, əziz dinləyənlər. Bizim bir başqa qonağımız da var, müəllim hüquqlarının müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlüsət Əmirbəyli. Əlüsət bəy, bayaq dediyim kimi bizə telefonda qoşulur. Əlüsət bəy, buyurun. Bu sualı elə sizə də ünvanlayıram təbii ki. Buyurun.
Mən çox hörmətli İsmail müəllimin çıxışını dinlədikcə 70-ci illərin Brejnev dövrü yadıma düşdü. O dövrdə də adətən bu türlü pafoslu çıxışlar deyilirdi. Amma çıxışın arxasında reallıq yox idi. Yəni, bu günləri açıq danışaq. Nəinki Azərbaycan müəllim, ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşından durumunu soruşduğun zaman əlinə dəsmal alıb ağlayacaq. Bu reallıqdır. Bunu təbii qəbul eləmək lazımdır. Yəni, burada bəzən İsmail müəllimə bunu deyəndə biraz bəlkə dəhşətə gələ bilər ki, yəni belə deyir axı. Amma həqiqət deyilər. Yəni, Azərbaycan müəlliminin real maaşı bu günləri onun yalnız işıq pulu, qaz pulu, su pulu və bir az da ayda bir çörək almasına ancaq yetə bilər. İsmail müəllim, bəlkə elə deyil.
İndi mən hər halda faktla danışıram. Mənim danışdıqlarım faktdır. Verdiyimiz əmək haqqı da faktdır. İndi bu günləri siz elə deyirsiniz, yəni mən onu başa düşə bilmirəm.
Əlüsət bəy, necə? Bəli, buyurun.
Mən üzr istəyirəm, İsmail müəllim. Onda gəl belə eləyək də. Mən gəlim bir ay sizdə yaşayım. Bəli. Sizi ilə bir yerdə aldığımız maaşı sizin də və mənim də. Qoyaq ortalığa görə biz ne edə bilərik o maaşı? Açıq söyləyirəm. Yəni mən bunu səmimi şəkildə söyləyirəm və sizə gəlməyə də hazıram. Əgər doğrudan da sizdə aldığınız maaş, yəni mən Azərbaycan müəlliminin maaşından deyirəm, real maaşından deyirəm. Yəni real maaşımızı aldığımız zaman görək biz həqiqətən də o ilə normal dolana bilirikmi?
Yox, indi gəlin belə götürək. Da biz götürək, deməli, Respublika müstəqillik dövründən götürək, indiyə qədər iqtisadi inkişafı götürək və o vaxt alınan əmək haqqında götürək, indikini də götürək.
Aha.
Yəqin ki, indi prezidentin nəzərindədir, gələcəkdə də müəllimlərin əmək haqqını artıracaqdır. Bu iqtisadi inkişafdan asılı olan şeydir. Da indi Respublikanın
İsmail müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Bəli. Özünüz dediniz, mən demədim. Bax, bəli. Siz özünüz faktı verdiniz. Deyirsiniz, ölkədə iqtisadi inkişaf çox sürətlə gedir.
Bəli.
Doğru mu?
Bəli.
Bəli. Bu faktdan elə mən yapışıb deyirəm ki, gəl onda biz elə iqtisadiyyatımız nə cür inkişaf edirsə, biz elə müəllimə o cür əmək haqqı verək də, biz analığı olmayan bir inkişafa gəlib çıxmışız deyilənə görə.
Fakt belə.
Yəni, faktla elə deyirsiniz, elə deyil mi?
Bəli.
Onda əgər dünyada analığı olmayan bir inkişaf varsa, hətta Yaponiyanı, İndoneziyanı, yəni Kankongu belə keçmişiksə, bizim də müəllimlərin maaşı, Yaponiyadakı müəllimlərin maaşı qədər demirəm, heç olmasa, Rusiyadakı müəllimlərin maaşı qədər verilsin. Doğru değil mi?
Burada mesele belədir ki, analog olmayan deyəndə indiki iqtisadi inkişafla başqa dövlətlərlə müqayisədədir. Biz yəqin ki, hələ o səviyyə, Avropa səviyyəsinə gəlib çatmamışıq. O Avropa səviyyəsinə çatanda yəqin bizdə də elə eləyir olacaqdır. Özə buna çox diqqət yetirilir və respublikada inkişaf başqa bizim qonşu ölkələr var. Ermənistan, Gürcüstan, elə bununla müqayisə eləsək bizə kifayətdir.
Mən çox üzr istəyirəm. Gəl belə eləyək də. Bizim dinləyicilərimiz ümumiyyətlə yetkin dinləyicilərdir. Hı. Yəni ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri çox yetkindir. Və onlar heç nə yox. Hələ interneti götürüb açsalar, mən biraz bundan qabaq internetin saytlarına girdim. İstər Rusiyada, istər Amerikada, İngiltərədə bütün kağızlar mənim qabağımdadır. Və bütün ölkələrdən mən sizə nümunələr çəkəcəyəm. Və orta əmək haqqı nə qədərdir? Post-Sovet ölkəsində də, yəni MDB məkanında olan ölkələrdən də nümunələr deyəcəyəm. Və dünyanın aparıcı ölkələrindən də nümunə deyəcəm, qardaş Türkiyədən də nümunələr çəkəcəm.
Aha, çox sağ olun.
Bununla Azərbaycan müəlliminin reallığını ortaya qoya bilərəm.
Aha, Əli Hüseyin bəy, bunu birazdan eləyərik. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə, Həsən müəllim bizə qoşulub. Həsən müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük hamınızı.
Siz sözün əsl mənasında müəllimsiniz, Həsən müəllim.
Bəli, mən.
Aha, nə gözəl. Buyurun.
Dosentəm.
Aha.
Elmer namizədiyəm. İsmail müəllimə belə bir sualım var. Ümumi artım haqqında fikir söylədi ki, bu qədər ümumiyyətlə cəmisi bu qədər maaş artımı olub. Onu müəllim sayına bölmədən dedi. Dedi ki, ümumiyyətlə neçəm 29 milyon fərq yaranır. Belə bir fikir işlətdi. Nəyəcə bir rəqəm dedi. Onun müəllim başına nə qədər düşdüyü birinci sual məni maraqlandırır ki, o nə böyük göstəricidir. İkinci belə bir sualım var. Biz sabah pensiyaya ki çıxacaq, təqaüdə çıxanda bizim aldığımız maaş yəni o pensiyamız indiki maaşla hesablanacaq. İndi deyirlər ki, əmək stajınla hesablanacaq. Nəticə itibarilə biz bu gün serjanta verilən maaşdan 3-4 dəfə aşağı maaş alıram şəxsən mən. Serjanta verilən 10-cu sinifi, 11-ci sinifi qutarıb 3 ayda bir adca bir məşğələ keçib, çiyninə də bir lent taxmış. Serjantdan mən 3 dəfə, 4 dəfə aşağı maaş alıram.
Tamam, bir gündə.
Oldu, çox sağ olun. Bəli.
Və bəli. Mən pensiya çıxanda nə alacağam? Mənim o, yəni ki, işləmək qabiliyyətim, zəifləyən vaxtı mən nə alacağam? Mən indi gümrah vaxtımda bunu alıram. Onda nə olacaq?
Aha, çox
yəni,
sağ olun,
bu göstərici çox aşağıda.
Sağ olun, Həsən müəllim. Bu, Həsən müəllim adlanan dinləyicimizin fikri idi. Buyurun, kim cavab verəcək?
Sevdə xanım, bəli? Mən istərdim. Doğrusu, Həsən müəllimin istirabları, yəni sos siqnalı olaraq qəbul edirəm. Həsən müəllim çox haqlı olaraq bildirdi ki, yəni İsmail müəllim o dediyi rəqəmi bölsə, müəllimə nə qədər pul düşdüyünü özü reallığı ilə görəcək. Amma Həsən müəllimin dediyimdə bir gözəl bir həqiqət də ortaya çıxdı ki, bu günlər 10-cu sinifi qutarmış, o da bizim qardaşımızdır. Mən hər zaman deyirəm, fərq etməz. Yəni adi serjanta verilən maaşdan 3 dəfə aşağı alınır. Yəni müəllimin maaşı. Yəni o hələ təqaüdə çıxandan sonra ən pis vaxtında, yəni qoza vaxtında bugünkü ödənişlə hesablanan maaş təqaüdlərin dərəcəsi nə olacaq? O biraz da faciəvi olacaq. Açıq söyləyim sizə. Yəni müəllimin bugünkü maaşı ilə hesabladığı dərəcəyə gəldikdə Azərbaycan müəlliminin hardasa bir 6-7 ildən sonra, 8 ildən sonra alacağı təqaüd açıq söyləyim bugünkü müəllimin ölüm həddinə gəlməsi deməkdir.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir və zənglər həddindən artıq çoxdur mənə yazırlar. Ərşad bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Məncə müəllimdən yaxşı təhsil tələb etmək Azərbaycan müəllimi tələb etmək düzgün deyil. Azərbaycan müəllimi yaşamır, sürünür. Ərşad yazır. Rasim bizə yazır ki, ürəyim sözlə doldu. Təhsildə nöqsan var desəm özümün gülməyim gələr. Təhsildə təhsil yoxdur. Yalandan təhsil qurularından danışmayın, Rasim yazır. Və Ərşadın mən oxudum məncə həmin mesajı. Azərbaycan müəllimi yaşamır, sürünür. İkinci dəfə təkrar gəlib. Bax belə, bu bizim mesajlarımız da əziz dinləyənlər mənə söylədilər. Telefon zəngi də var. Alo, buyurun.
Alo.
Bəli,
salam, hamını salamlayıram.
Sağ olun.
Siz ki, mən də bir gənc nəslin nümayəndəsi kimi bu mövzuda iştirak eləmək istəyirəm.
Aha, buyurun. Adınızı lütfən söyləyin.
Adım Fərhaddır.
Buyurun, Fərhaddır.
Qonaqları bir də salamlayıram. Və hər halda demək istəyirəm ki, mən özüm də belə demək varsa müəllim olmalıyam, əslində qalsa. Bakalavrı, yəni coğrafiyaşünas kimi bitirmişəm.
Bəli.
Sözümü nə də bildirmək istəyirəm. Mənim nənəm özlüyündə 40 il stajı var. Və 40 il stajı var və 40 il stajdan sonra bu insan həmin o ümumi götürüləndə minimum əmək haqqı 75 manatdır. Həmin o 75 manatı alır 40 il stajı olan insan. Və indiki bu şəraitdə baxanda ümumiyyətlə deyirik ki, iqtisadi inkişaf. Sözsüz ki, iqtisadi inkişafdan çox şey asılıdır. Amma bir dənə böyük bir məqam deyim. İqtisadi inkişaf olan yerdə, iqtisadi inkişaf olan yerdə ən çox bizdə Qarabağ problemi olduğuna görə o sahəyə, yəni hərbi sahəyə çox ayrılır. Sözsüz çox ayrılır. Amma ki, təhsil elə bir sahədir ki, ora yəni maliyyəni azaltmaq olmaz. Ümumiyyətlə olmaz. Elə bir sahədir ki, ora maliyyə daima axmalıdır və faizlərlə yox. Hansısa müəyyən bir qanunla o çoxalmalıdır. Və bu mənim şəxsən öz nöqteyi nəzərimdir. O ki, qaldı ki, biz ha vaxtsa Avropaya çatacaq, nəsə olacaq diyor. Sözsüz biz gedirik bu yoluna. Amma bizi indi bu dəqiqə Avropa ilə müqayisə edir bizim adi rəsmi nümayəndələrimiz. Hamımız Avropa ilə müqayisə edir. Halbuki ki, biz Avropa ilə indi bu dəqiqə müqayisə olunmaz bir dövlətik. Və bir söz deyim, axırda bir dənə, yəni ki, bir şey göstərim ki, adicə, o 83 milyon dedi deyəsən, 83 milyon manat. 83 milyon manat büdcənin neçə faizidir? Bu
çox
bir, ikincisi də ki, Bakı ətrafında 5 il ərzində tikilən, qeyri-qanuni, nə mənədir qeyri-qanuni, yəni çirkli pullarla tikilən villaların ümumiyyətlə qiyməti 30 milyarddan artıqdır. Və bundan da aşmaq lazımdır.
Çox sağ olun, bu Fərhadın fikirləri idi, gələcəkdə müəllim, bakalavr qutarmışam, söylədi Fərhad. Bəli, buyurun İsmail müəllim.
Deməli, müəllimin verdiyi suala cavab olaraq bildirirəm ki, 14-cü dərəcə ilə əmək haqqı alan müəllim, demə bir stavka üçün 2007-ci ildə 115 manat alırdısa, indi 143 manata çatdı. Yəni bunlar 2 stavka, 2 stavka yarım dərs yer, haradasa 300 manatdan.
Yəni təmin olunurlar mı 2 stavka ilə?
Bəli, təmin olunurlar. İndi də hörmətli nazirimizin göstərişi ilə yerlərə təlimatı məktublar göndəriblər. Yəni hazırda biz çox müəllim qəbuluna artıq yol vermirik ki, o müəllimlərin dərs saatını daha da artıraq. Eyni zamanda bir tərəfdən prezident əmək haqqlarını artırır. Bir tərəfdən də biz bu müəllimlərin dərs saatlarının çoxaltmaqla onların əmək haqqlarını artırmaq fikrindəyik. Yəni bu belədir, qaldı o ki, Azərbaycanın özünün iqtisadiyyata fikir verəndə təkcə götürmək lazım deyil ki, Avropada bir belə alır, Azərbaycanda bir belə alır. Misal üçün mən sizə bir misal göstərə bilərəm ki, bir futbolçu Avropada 1 milyon manat əmək haqqı alır. 1 milyon manat əmək haqqı onun o xərcinə heç çatmır. Yəni orada xərclənmə dərəcəsi tamam başqadır. Bizdə tamam başqadır. Bizdə çox o artıma görə yəni bizdə nizamdır. Yəni Avropa ilə belə bunu durub əmək haqqının ödənilməsini üzləşdirmək düz gəlməz. O qaldı ki, o sosial müdafiə fondu ilə əlaqədar, onların o gələcəkdə pensiyası almağına bərabər əlaqədar sosial müdafiə fonduna işlər gedir və çalışırlar ki, işçilərin iş stajı əmək haqqları nəzərə alınsın və onlar həmin şəraitə uyğunlaşdırılsın. Gələcəkdə bundan əlaqədar yəni pensiya alsınlar.
Aha, dinləyici var, söylədilər, işsiz müəllimə yazıblar mənə. İşsiz müəllimə xoş gördük.
Bəli, salam Sevda xanım,
salam.
Xoş gördük sizi. İsmail müəllimi də salamlayıram, Əlifət müəllimi də. Mən yeganə müəlliməyəm, Bəşirova yeganə Aydın qızı. Bütün təhsil işçiləri məni tanıyır, ərizələrim var. Mən 1992-ci ildə 272 nömrəli məktəbə ingilis dili müəllimi kimi qəbul olmuşam. 10 il orada işləmişəm, koridorda dərs keçmişəm. Mənim 3 dəfə əmək haqqıma qol çəkib götürüblər, mənə verməyiblər. Axırda belə məlum olubdu ki, mənim heç bu əmək haqqı kağızlarında nə adım var, nə də məktəb siyahısında gedirəm. Mən havadan maliyyələşirəm. Mən ərizə yazmışam nazirliyə ki, mənlə məşğul olsunlar ki, görüm mən necəyəm. Məni işdən kənarlaşdırıb, C maddəsi ilə işdən uzaqlaşdırıblar. Sonra görüblər ki, mən dayanmıram, mən dediyimin üstündə bək durmuşam, savadlıyam. Mənə sinif də vermirdilər. Mən demək 10 dənə müəllimi əvəz eləməli idim ki, mən o otağa girim. Otaq olanda sinif olmurdu, açar olmurdu. Bütün təhsil işçiləri bunun hamısından xəbərdardı. Lakin buna cavab olmur. Məni axırıncı dəfə 25 nömrəli məktəbə göndərib, 272 nömrəli məktəbin direktoru. 2 il orada mən işləmişəm. Əsas səbəb onu göstərirlər ki, mən rüşvətlə dolana bilmirəmsə, rüşvət almıramsa, məktəbə vermirəmsə, demək mən adidə gedib göy satıb onunla da dolana bilərəm. Mən də bunlara başa salıram ki, mən əziyyət çəkmişəm, 12 il işləmişəm, 15 il oxumuşam, 27 ildə mən ancaq dərs deməyi bacarıram. Mən başqa şeylə ölsəm də o pulla öləcəm, qalsam da o pulla qalacağam. Mən bunu heç bir təşkilata, aidi təşkilata yazıram da, eləyirəm də, məhkəmə üsulundan da başa sala bilmirəm. Nəbi müəllim bunun qarşısında mənim turda boyumu cırdı. Mənə ikinci dəfə təhqir elədi, ata-ana söyüşdü. görüşü ilə mənim sinifimin, sinif rəhbəri olduğum uşaqlarımın yanında təqdir elədi.
Hansı məktəbdə? Bir də söyləyin.
25 nömrəli məktəbdə. Demək 272-də də söylüb C maddəsi ilə çıxdım, mən dinmədim. Dedim, qoy bunu araşdırsınlar. Sonra onlar məcbur, mənim qardaşımı rayondan çağırdılar, hansı ki, Xocalıda avtomatla veteran alıbdı onu. Gətirdilər, axırı razılığa gəldilər ki, bu məktəbdən, 10 il işlədiyim məktəbdən çıxdım. Mən gedim 25 nömrəli məktəbə. Biri demək, Nizami rayonundadır 272, Rəhilə Əhmədovanın məktəbi, 25 nömrəli məktəbdə Xətai rayonundadır. Bu hər iki məktəb, məktəb obyekti deyil, ora yeyinti yeridir. Nəsə bu səbəbdən koridorda mən dəhk etdim, mənim trudavoyum cırıldı, təqqir oldum, mənə ikinci trudavoy yazdı, verdi. Ora yazdı ali kateqoriya, qorxusundan, mənə çoxlu tərifnamələr, xasiyyətnamələr, dedim bunlar lazım deyil, siz cavab verəsiniz. Mən onları söymədim. Bu iki məktəbdə də mən işlədiyim dövrdə müəllimlər bir-birini söylürlər, həmən o söyüşünə, sonra da çay içib gülürlər. Mən onlara başa saldım ki, mən bunlardan deyiləm. Bəli, onunla mənə üçüncü trudavoy astılar. Üçüncü trudavoya da çoxlu düzəlişlər ediblər. İndi İsmail müəllimdən deyirəm, mən 3 ildir hara gedirəm, işimə bərpa ola bilmirəm, işsizəm, siz maliyyədən danışırsınız, puldan danışırsınız. Məni onlar rüşvət almadığıma görə deyirlər ki, sənin müəllimlikdən və ingilis dili deməkdən siləcəyik, get başqa işinə məşğul. Xahiş edirəm, məni qəbul eləyin, siz gəlin sizin yanınıza, mənim məsələm araşdırılsın, mən işimə bərpa olum.
Çox sağ olun, Yeganə xanım.
Xanım, siz deyirsiniz, ərizə vermişsiniz, nazir, elə deyil.
Yeganə xanım, artıq hətta deyil.
Yəni, siz ərizə nazirliyə gəlib çıxar, mən sizi dəvət eləyirəm, sizin iştirakınızdan, sizin ərzinizə baxaraq.
Aha, biz sonra onun koordinatlarını sizə verərik İsmail.
Yerdə xanım.
Bəli, buyurun.
Mən üzr istəyirəm. Açığı bu bazımızın səsini dinlədim. Çox təəssüf keçirəm. Yəni ağır ittihamlar irəli sürür.
Bəli, bəli, çox ağır və bir tərəfli təbii ki.
Açıq söyləyim, bu analoq olmayan bir ağır ittihamdır. Yəni məktəb müdürlərinin bu hərəkətləri, yəni bu heç bir məntiqə sığmır. Və mən elə güman edirəm ki, İsmail müəllim, mən də xahiş edirəm ki, əgər imkanı varsa bu xanıma, bu bacımıza köməkliyə etsin. Yəni, həqiqi mənada köməkliyə etsin. Yəni, adam ola bilər, həqiqəti söyləyəni, deyir, Türklərdə bir misal var, deyir, doğrunu söyləyəni 9 köydən qovarlar. Amma indi elə bir dövr deyil, axı, indi hər ənin özünün bir fikri var. Hər bir fikirə də hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Mən necə İsmail müəllimin fikrinə hörmətlə yanaşıramsa, Yeganə xanımın da fikirlərinə və düşündüklərinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Yəni, bəli, buyurun. Buyurun.
Yəni burada bir məsələ var ki, heç mənim ağlım kəsmir ki, yəni o dərəcədə heç kəs fikirləşə bilməz ki, müəllim məktəbdə direktorlar ya onun müavinləri ya onun işçiləri, müəllimlər hardasa üzr istəyirəm ifadəmə görə söyüşlə söhbət aparsın. Bu heç cürə uyğun gəlməyən söhbətdir. Yəni belə şikayətlərə mən düzü baxmışam da, onda araşdırmışam da. Amma görürsən ki, həqiqəti nəsə kiməsə acığı tutur, həqiqəti olmayan sözləri danışırlar. Şəxsən mən bir nəfər tanıyıram, deməli Məmmədova Kübradır. Prezidentə qədər yazır ki, mən 12-ci dərəcə ilə niyə əməyə qalıram? Biz yenə də təkrar edirəm ki, büdcədən maliyyələşən təşkilat olduğuna görə qərarlarla işləyirik. Qərarlarla işləyirik və o qərara görə deməli texnikum qutaran adam 18 il iş stajı varsa 12-ci dərəcə ilə əmək haqqı almalıdır. 13-cü dərəcə ilə bu əmək haqqı almaq üçün bunun deməli iş təcrübəsi kollegiyada baxılıb və yayılmalıdır. Onda biz onu 13-cü dərəcə. İndi bu prezidentə yazırsa, biz də ona cavab veririksə və böhtanlar atırsa, buna biz nə etməliyik ki? Yəni məktəbdə o cürə söhbətlər getmir. Qaldı ki, üzr istəyirəm bircə dəqiqə. Qaldı ki, elə bir harda ki bir neqativ hal olursa, istər nazirimiz Misir Mərdanov, istər də bizim müdürümüz Nailə Rzaquliyev ciddi tədbirlər görür və adamlar haqqında mütləq ölçü götürülür, lazım gələndə məktəbdən, yəni həmin o müəyyən işə yol verən adamlar uzaqlaşdırılır.
Bəli, bizə mesajlar gəlməyə davam edir, yazırlar, bizim nazirlik nə cür dolanırsa elə də müəllimlər dolanır, bu zavrum fikridir. Vüsal yazır ki, əgər müəllimlər yaxşı yaşayırsa, niyə dərsdən əlavə uşaq hazırlayırlar? Sizə qulaq asanlar ibtidai sinif şagirdləri deyil, unutmayın, yazır Vüsal. Və Xətai bizə yazır ki, lütfən imkan verin oxuyum, 261 nömrəli məktəbdə 265 nömrəli orta məktəbdə informatika dərsi keçilmir. Amma dərs saatı yazılır, gülməlidir və 3 nida yazır Xətai. Bununla bizim gənclər hara gedəcək? Sizdən soruşur Xətai. Mən mesajlar gəlir, oxuyacağım zaman-zaman. Buyurun, Əlüsət bəy.
Valla, Sevda xanım, deyəsən, etmənə ehtiyac qalmayacaq. Bu vətəndaşlar İsmail müəllimi çox sual burulğanını atacaqlar. Və bilmirəm, İsmail müəllim bunların cavablarını verə biləcəkmi? Əgər istərsən, mən biraz yardımcı olum İsmail müəllimə. İsmail müəllim, əslində həqiqəti söyləmək lazımdır. Məktəblərimizdə
problemlər var. Bununla bağlı elə bizim təşkilata da şikayətlər olur. Yəni bu şikayətlər ondan ibarətdir. İstər sinifdə dəftər pulu yığmaq, kitab pulu yığmaq, hansısa təhsil nazirliyində buraxılan bir gündəliyin çıxarılması ilə bağlı artıq yenidən pullar yığılır. Nə bilim, hətta diaqnoz alınması ilə bağlı belə pullar yığılır. Yəni bu pullar yığılır. Yəni bunu etməyən, bacarmayan müəllim də var, bacaran müəllim də var. Amma bacarmayan müəllimi buna zorlamaq özü də heç biri qanuna sığmır. Əslində o bacaran müəllimə də demək lazım ki, yəni sən müəllimsən, müəllim şərəfini qorumaq lazımdır. Müəllim şərəfini ən azından, Yeganə xanımın bir sözü çox xoşuma gəldi, dedi, mən heç bir şey bacarmıram, mən yalnız dərs deməyi bacarıram. Yəni bu müəllimliyini üstün tutur. Görürsünüz nə qədər müəllimliyinə sevgi ilə yanaşır. Yəni bu türlü insanlara da saygı göstərmək lazımdır.
Yəni bilirsiniz, mən özür istəyirəm, yəni belə faktlar bizdə yoxdur. Yəni varsa... Ya bunu istintaq orqanları ilə həyata keçirlər, pulu verir və rüşvəti o təsdiq eləyirlər ki, bəli, belədir. Elə şey varsa prokuraturaya müraciət eləsinlər və o alan müəllimi yerində tutsun. Yoxsa boş danışma, üzr istəyirəm, o müəllimlərdən deyirəm. Yəni boşdan rüşvət aldılar, belə elədilər, pul yığdılar. Yəni o söhbətlər yoxdur.
Yoxdur
bir yerdə. Bəli, yoxdur. Və əgər belə şeylərə
Allah
yol...
Allah ağzınızdan eşit.
Hə, çox sağ olun. Belə şeylərə yol verilibsə, mən yenə dedim, bizim hörmətli nazirimiz Misir Mərdanov və müdürümüz Nalə Rızaquliyeva belə şeylə barışmazdı.
Yox, bunu biləsin. Məlim, hər dəqiqə başı Misir müəllim demək doğru deyil. Misir müəllim gəlib orta məktəbdə hansısa müdürün işini görəsə deyilsə, deyil ki, bunu açıq danışaqlar. Yəni bu məktəbin müdürlərindən söhbət gedir, məktəb müdürlərinin fəaliyyətindən söhbət gedir. Yəni burada elə bizim bir problemimiz ondan ibarət ki, biz elə dövlət başçısını adi polisin işini mənfi gördüyü zaman onu da ortaya gətiririk. Yəni qardaş, həqiqəti demək lazım. Mənim Misir müəllimlə nə işim var burada? Misir müəllim nazirdir və bir özünə görə bir işi var. Misir müəllim gəlib Azərbaycanda 4165 məktəbin müdürünü əvəz eləyəcəksə, onda bu müdürlər nəyə lazım? Biraz diqqətli olmaq lazım. Aha,
Drongo bizə yazır. Salam, qonağınıza sormaq istəyirəm. Nədən verdiyiniz maaş qarşısında müəllimlər rüşvət alır? Nə üçün regionlarda müəllim çatışmır? Bir də 25% artımın hansı maaşa artırıldığını diqqətə alsanız görərsiniz ki, o maaşla siz işə gəlmək üçün əlinizə geyim bir ala bilməzdiniz. Drongo bizə yazır.
Mən...
Sağ olsun.
Mən o suala cavab olaraq bildirirəm ki, yəni bizim müəllimlər 2 stavka yarım maaş alırlar. Onların maaşı da gəlir, onda 300 manatdan keçir o tərəfə. İndi hansı dövlət müəssisəsində bir-birə maaş var?
Yəni bunu... dövlət müəssisələrində maaş tam azdı mı?
Yox, indi başqaları mən deyə bilmərəm. Mən müəllimlərdən deyirsiniz, eyni zamanda sizin o verdiyiniz suala yenə təkrar yəni, qayıdıram ki...
Yəni, istəyirəm, prokurorluq orqanlarında mən müstəntiq tanıyıram, 2000 manat maaş alır. Ədliyyə sistemində mən adamlar tanıyıram, 1700 manat maaş alır. Siz bunları bilirsiniz mi?
Mən onu bilirəm, yəni onlar dövlət qulluqçulardır. Bu prezident
bəli,
tərəfindən...
dövlət qulluqçuna deməli 2000 manat maaş verilə bilər, amma Azərbaycanın gələcəyini bilavasitə yönləndirən insana isə 300 manat maaşı biz çox böyük bir fəxr sayırıq. İsmail müəllim, bunu söyləməyin, mən sizə indi bir faktlar söyləyəcəm dünyadan.
Buyurun.
MDB məkanından. Söyləyim mi?
Bəli, buyurun.
Mən başlayıram MDB məkanından.
Bəli.
Deməli, MDB məkanında Estoniyada bəyənmədiyimiz Estoniya. Yəni, heç bir demək olar ki, təbii ehtiyatlar olmayan bir ölkə. Bu ölkədə, mən özüm orada olduğum üçün birinci növbədə bu ölkədən başlayıram. İbtidai sinif müəlliminin maaşı 1300 dollar. Ətin kilosu orada 800 dollara. Pomidorun kilosu orada 1 dollara. Yəni, İsmail müəllimə bunu ona görə deyirəm ki, deyir, Avropada, Amerikada, nə bilim, futbolçular aldığı 1 milyonla dolana bilmirlər. Çünki orada, deyir, çox bahasılıqdır. Avropada ən çox quş əti baha olan yer Bakıdadır, Azərbaycandadır. İsmail müəllim, bilmirəm, məlumatınız var ya, yox. Yəni, biz eyni zamanda bunların diaqnostikasında tutmalıyıq ki, yəni həmin ölkədə ərza məhsullarının qiyməti nə qədərdir, Azərbaycanda nə qədərdir. Doğru, mən buna razıyam. Amma gəlin görək, həmin ölkələrdə necədir? Quş əti Türkiyədən bizdə 2 dəfə ucuzdur. Amma orada isə müəllimin, hal-hazırda müəllimin maaşı 700 ilə 800 dollar arasıdır. Ha, başqa şeylər də bahalıdır. Onu mən etiraz eləmirəm. Amma yiyəcək məhsullarına gəldikdirsə, onlar bizdən daha ucuz mallarla təmin edir.
Bəs Rusiyada necə? Əlimsət bəy, Rusiyada müəllimin işə alır.
Rusiyada, hal-hazırda müəllimin, deməli 2006-cı ildə onların təhsil nazirinin verdiyi məlumatı deyirəm, müəllimin maaşı 300 dollar olub. 2009-2010-cu ildə isə 700 dollar. İndi hal-hazırda isimli baxdım, universitetlərdə işləyən müəllimlərin maaşı 1000 dollardan artıqdır. Hal-hazırda.
Bəli. Dinləyici var söylədilər. Eldar müəllim. Eldar müəllim, buyurun.
Eldar müəllim, salamlayıram hanınızı.
Sağ olun, buyurun. Eşidirik sizi.
Səhərdən Cəməli İsmail müəllimə qulaq asıram. Mən utanıram onun yerinə.
Xahiş edirəm. Biraz
Avropada və Azərbaycandakı müəllim müəllimdir. Oradakı maaş, buradakı maaş. Deməli, onlarda çox olmalıdır, bunlarda əksik. Siz İbadullah müəllimi tanıyarsınız, Prezident Aparatında işləyən. Bu bir belə qəzet buraxmışdı. İqtisadiyyat üzrə Azərbaycandan müəllimlər nə qədər maaş alır və xaricdə nə qədər alırlar. Mən çıxartdım statistikasını, göstərdim. Londonda, Almanya'da, obislərində orta hesabla deməli maaş müəllimin 5500 dollardır. Azərbaycanda nə qədərdir? Və oradakı Londonda qiymətlər birinki gündə bazarda istəyər ərzək mallarda, yeyinti mallarda Bakı ilə bərabərdir. Bakıda ondan bahadır çəm orada.
Aha, sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Mən ona toxunmaq istəyirdim. İndi hal-hazırda Amerikada orta əmək haqqı belədir. Demək, 3000 dollar civarında ibtidaiçinin müəllimin maaşı. Almaniyada 2000-dən 3000 dollar arası. Avstraliyada hal-hazırda 2800 dollar. Çində açıq söyləyim, baxmayaraq bu ölkənin sayı çoxdur. Amma müəllimə elə genel bir haqlar veriblər ki, ağla gəlməz dərəcədə. Bu ölkədə müəllimlər bankda işləyən bank məmurlarının maaşı ilə eyni dərəcədə maaş alırlar. Çox qəribə bir sistemdir onlarda. Fransada deməli, müəllimin əmək haqqı 2500 dollar, İngiltərədə 5000 dollar, Yaponiyada 2500-3000 dollar arası. Və Estoniyada söylədim ki, 1300 dollar.
Aha. Çox sağ olun, Əlisət bəy. Bizim bir sorğumuz da var. Müəllimlərin aldığı maaş təhsilin keyfiyyətə necə təsir göstərir? Müəllimlərin ilə özündən soruşmuşuq. Görək nə söyləyiblər. Mümkündür mü? Sorğunu verin.
Buyurun.
Mən müəllimə işləyirəm, təhsil müəlliməsi. Mən, deməli, maaşım məni qani eləmir. Düzdür, artım olub bu il. Amma mənim maaşım qani eləmir. Çünki ailəvi insanam, iki uşaq böyüdürəm. Məktəblə, məktəb tələbatından, evin xərcinə məni qani eləmir bu maaşım. Düzdür, 167 mad maaş alam, amma yenə də qani eləmir. İndiki zamanə ilə qani eləmir. Mən də məcbur olub şagird hazırlayıram ki, köməkliyim olsun da bu evə. Bir də maaşım mənim çox olsa da heç bu əziyyətləri qatlaşıb ayrıca şagird hazırlamazdım. Əlavə uşaqlərə mən yəni sərf eləməzdim vaxtımı. Öz uşaqlarımla məşğul olardım ki, öz uşaqlarımı hazırlaşdırardım dərsini. Deyim ki, öz uşaqlarımı çox diqqət yetirə bilmirəm ki, başqa uşaqlarla ki, dərs keçirəm. Diqqət yetirə bilmirəm çox olan dərslərinə. Vaxt çatdırmıram.
Bu bir müəllimənin dedikləri idi. Buyurun.
Yəni bəyək ki, o verilən suala mən cavab vermək istəyirəm. Tribaltika ölkələri ilə bizi müqayisə eləyirlər.
Bəli.
Yəni burada milli mentaliteti də nəzərə almaq lazımdır ki, Tribaltika ölkələri deməli müstəqillik qazananda oradakı deməli o iqtisadi strukturların birinə dəymədilər. Yəni onu talan eləmədilər. Amma bizdə 92-ci ildə müstəqillik 91-ci ildən qazandı. 92-ci ildə deməli deyək ki, üzümlükləri tamam məhv elədilər. Heyvandarlıq tolalarını tamam məhv elədilər, hətta onun daşlarını başladılar satmağa. Yəni 92-ci ildə Azərbaycana bu xalq cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsindən Azərbaycana elə bir zərbə vuruldu ki, biz ancaq indi-indi gəlib hər hansı bir vəziyyətə çatırıq.
Yəni bizi... İsmail müəllim, sizdən bir şey, bəli, buyurun.
İsmail müəllim,
bəli.
Siz yəni bu 16-17 ildir keçib hadisələrdən hələ də köhnə palazı eşəliyirsiniz. Mən çox təəssüf eləyirəm, yəni Azərbaycanın tarixi günündə özdə Milli Azadlıq Hərəkatının 20-ci il dönümü yaxınlaşır, ayın 17-sində. Yəni, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin o ideyalarına saygı ilə yanaşmaq lazımdır. Və bir də ki, o dövrdə, dediyiniz dövrdə, 1992-ci ildə Azərbaycan müəlliminin maaşı Əbülfəz Elçibəy tərəfindən 11 ay ərzində 4 dəfə artırılmışdır. Xahiş edirəm, biraz tarixə diqqətlə və hörmətlə yanaşaq. Çox sağ olun.
Bir də soruşmaq istəyirdim İsmail müəllim. Bax, bu son artım, 25%-lik artım. Müəllimlərə çatdı mı? Lütfən onu da söyləyin.
Bəli, bəli, çatdı. Müəllimlərə çatdı.
Yəni, hamısı aldı.
Necə çatıb İsmail müəllim?
Yəni, o artımlar verilibdir.
Amma bizə, məsələn, zənglər olur ki...
25% artım verilibmi?
Bəli, bəli, ödənibdir. İndi burada belə...
Bəziləri almayıb, elə yerələr almayıb.
İsmail müəllim. Mənim aldığım məlumata görə 24% ödənilib bəzi məktəblərdə.
Yox, indi bircə şeyi nəzərə alın da siz. Deməli, məktəb başlayır sentyabrın 15-dən. Sentyabrın 15-nə qədər o müəllimlər köhnə tarifikasiya ilə alırlar. Yəni, bunu sərbəst verə bilmişik. Köhnə dərs yüküydü. Amma təzə, artıq siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda, Bakıda, şəxsən Bakıda, Heydər Əliyev fondunun hesabına və digər fondların hesabına
17 yeni məktəb inşa olunubdur, 31 məktəbdə əlavə korpuslar tikilibdir. Yəni, burada siniflərin sayı istər-istəməz dəyişir və məktəblərdə əmək haqqının hesablanması siniflərin sayına görə aparılır, dərs yükünə görə aparılır. Ona görə də indi məktəb hesabatı götürülüb, artıq hazırdır. Deməli, bu məktəb hesabatı götürülənə qədər biz köhnə dərs yükünə uyğun olaraq 25% artımı vermişik. Bəli, orada elə ola bilir ki, bir müəllim biraz artıq ala bilir. Çünki ola bilər ki, o məktəb müəllimin dərs yükü yenəcə yaşayacaq.
Yəni 25%-dan artıq mı alır maaşı?
Deməli, əgər dərs yükü dəqiqləşməyibsə, ola bilər ki, artıq alır.
Bu prezidentin fərmanının pozulması deyilmi?
Axıra qədər xahiş edirəm qulaq asın. Yəni, o ola bilər ki, o 25%-dən haradasa 1% artıq ala bilər, dərs yükü keçən ilki kimi götürülüb. Amma o birisinin dərs yükü artıbdır. Buna 25% tətbiq eləyəndə biraz azalıb. Yəni, biz həmin o fərqləri noyabr ayında gətirib çatıracaq. Onu o məktəb hesabatı qəbul olunan kimi, yəni bizim tarifikasiyamız artıq hazırdır və o fərqləri biz yerinə qoyacaq.
Amma mətbuatdan bəllidir ki, bir çox məktəblərdə hətta sentyabrdan bugünə kimi 25% artım verilməyib.
İndi yəni sizin iştirakınızdan, özür istəyirəm, sizin iştirakınızdan onu biz yoxlaya bilərik.
Aha. Mənim yox, ümumiyyətlə qəzetdə verilən məlumatı yoxlasanız çox məmnun olaram. Telekomların bir neçəsindən məlumatlar getmişdi. Orada 25% artım ümumiyyətlə verilməyib.
Yox, telekom haqqında
biz hətta orta məktəblərdən də söhbət gedirdi. Dinləyici var, söylədilər, Qadir bəy bizə zəng çalıb. Qadir bəy, xoş gördük. Buyurun. Alo?
Alo?
Eşidirik sizi. Siz xəttəsiz, buyurun.
Sevda xanım, üzr istəyirəm, mənim adım Yunusdur.
Aha, Yunus bəy.
Bağışlı.
Eyv yox, Yunus bəy.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Sözün doğrusu, mən tamam başqa bir fikri söyləmək istəyirdim.
Buyurun, buyurun.
Amma İsmail müəllimin dediyi bu axırıncı sözdə doğrudan mənə çox pis təsir elədi. İsmail müəllim, axı, ayıbdır. Liqaçovun vaxtında üzümlüklər söküldü, dağıldı. 85-ci ildə. Tamamilə anti-alkoqol siyasəti ilə. Bunu xalq cəbhəsinin boynuna niyə yıxırsınız? Ayıbdır axı, o xalq cəbhəsinin hesabına siz indi müstəqil dövlətin bir müstəqil məmurusuz. Yaxşı deyil axı, hər şeyi belə kiminsə üstünə atıb, kiminsə günahlandırmaqla öz, necə deyirlər, əksikliklərinizi, ayıblarınızı örtəsiniz. Keçdi də bu vaxt.
Başqa sualınızı yoxsa buyurun.
Üzr istəyirəm, Əl-Əsəd bəyə də demək istəyirəm, Əl-Əsəd bəy, tamamilə siz düz deyirsiniz. Amma bir azca da dəqiqləşdirmək lazımdır. Biz 70-ci illərdə yaşayırıq. Özü ən iyrənc o murdar formasında, ən yaltaqlıq, riyakarlıq formasında. Mən bütün müəllimlərimdən üzr istəyirəm. Mən onları indi də bu saat sevə-sevə, onlara böyük hörmətlə yanaşıram. Amma indiki dövrdə Azərbaycan müəllimini Azərbaycan ziyalısından yapım məmuruna çeviriblər.
Çox sağ olun Yunus bəy. Mən təşəkkür edirəm.
Bu cürədir.
Mən təşəkkür edirəm.
Nə cürə çeviriblər? Aşağı maaşla, dəhlizdə dərs demək qorxusu ilə. Ona görə də Azərbaycan müəllimi indi çox üzr istəyirəm mən bu sözə. Bir rəzil bir vəziyyətdədir. Mənim yazığım gəlir. Bir faciəvi bir vəziyyət.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyici. Başqa zənglər də var ona görə.
Üzr istəyirəm. Mən o suala cavab verim. Birinci 86-cı ildə başladı, alkoqalizmə qarşı mübarizə başladı. Bunda Qarbaçovun öz fikri idi. Yenidən qurma ilə əlaqədar. Onda, əgər statistik hesabata baxsanız, görərsiniz ki, bağlar 92-ci ildə məhv edilib və o çoxdan çıxarılıbdır.
Mən dinləyicilərdən xahiş edirəm, təhqirə yol verməsinlər. Bax, bunu da öz adımdan deyim.
Təsərrüfatı mövzusunu da kənara qoyun.
Bəli, müəllimlər.
Bütün
kimdir, necə dolanır? Bəli.
İşin başlanıcı, üzr istəyirəm, bütün işin başlanıcını bünövrədən götürülür. Gəlin biz 92-ci ildə məhv olmuş sahələri götürək və indiki inkişafı götürək.
Mesajlar oxuyuram. Nizami bizə yazır. Müəllimə elə günə qoyublar ki, şagirdlər müəllimə bratski siqaret alır. Nizami bizə yazır. Və övladım 3-cü sinifdə oxuyur, yazır dinləyicimiz. 1-ci sinifdə məcbur olub repetitor tutmuşam. Müəllim sinifdə ayrı seçkilik salaraq kim ayda pul verirsə o şagirdlə yaxşı çalışır. Müəllimə nə qədər əmək haqqı lazımdır ki, uşaqlara alverçi kimi yanaşmasın? Bax, belə bir sual yazır bizə. Və başqa mesaj mümkündür mü? Oxuya bilərəm mi?
Oxuyun.
Bizim bir sorğumuz da var. Lütfən, sorğunu verin. Mesajları soru oxuyaram.
Hə, mən müəllimə istəyirəm. Bu maaş, məsələn, düzdür. Çox artırırlar, eləyirlər. Amma sıralına çatmır da. Nə üçün çatmır? Məsələn, nə üçün çatmır? Bazardan ot tökülür, tükanlara gedirsən ot tökülür, bahalıq baş alıb gedir. Ona görə mən şikayət eləmirəm, mən ümumiyyətlə danışıram. Əlbəttə mənə təsir edir. Düzdür, keyfiyyətə mən ömrümdə qoymaram o təsir eləsin. Çünki mən elə müəlliməm ki, mən elə şey eləyə bilmərəm. Amma yenə təsir eləyir də, ona görə də məcbur oluram, əlavə məşğul olum. Ya məsələn, başqa uşaqlarla, hazırlığa gələn uşaqlar, onlarla məşğul olmağa. Bu ilə mən vəziyyətdən çıxa bilirəm. Və belə, əlbəttə, yaxşı olar ki, biz də artırsınlar maaşımızı, yaxşı dolanıq. Əziyyətimiz çoxdur. Maaşımız məsələn çox olsa əlbəttə də indi məsələn 200-300 mən nə bilim nə 150 bu çox azdır da vəziyyətə hamı bilir ki bahalıqdır da indi düz deyim mən demirəm bu hökumətdən asılıdır hər yerdə belədir amma əlbəttə çox olsa biz də həvəslənərik daha da yaxşı dərs deyərik keyfiyyətli uşaqlar buraxarıq. Nə olsun, sonra məsələn, keyfiyyətsiz uşaqlar buraxlandı, indi savadsızlıq baş alıb gedəcək də. Belə, bu da düzdür, savadsız ölkə heç nədir.
Bu bir müəllimənin fikri idi. Müəllimlərin aldığı maaş təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərirmi sualına? Can Bakının, bəli.
Üzr istəyirəm, mən icazə verin mən öz sözümdə deyim. Yəni, bilirsiniz, nətərdir. Mən bu müəllimiyə çox minnətdaram. Görürsünüz, o maaşdan asılı olmayaraq deyil.
Dərsin keyfiyyətini saxlayıram, söylədi. Bəli.
Dərsin keyfiyyətini saxlayıram. Yəni, belə müəllimlər heç vaxtı nəzərə almırlar ki, bunların əmək haqqı nətərdir, azdır ya çoxdur. Öz o müəllim keyfiyyətlərindən yaxşı istifadə edirlər. Qaldı ki, müəllimlərin əmək haqqının artırılması prezidentimizin nəzarətindədir. Yəni, daimi buna diqqət verir. Bir ildə iqtisadiyyatdan asılı olaraq, bu bir ildə iki dəfə maaşı artırırsa və biz bunu Avropa ilə müqayisə eləyirsə, bu düzgün olmayan müqayisədir. Ondan əlavə, o ataların bir qəşək sözü var, deyir, görünən kəndə nə bələd ki? İndi götürsünlər, elə bu deyənlərin hamısı 92-ci ildən indiki iqtisadi inkişafı götürsünlər, üzləşdirsinlər. Və bu iqtisadi inkişaf getdikcə, yəqin ki, müəllimlərin də vəziyyəti daha yaxşılaşacaq. Ondan bütün əhalinin vəziyyəti yaxşılaşacaq.
Dinləyicə var, söylədilər. Zülfüqar bəy, xoş gördük. Buyurun.
Xoşunuz olsun, salam.
Salam.
Sizi salamlayıram və sizin radyonuz vasitəsilə Azərbaycanın bütün mübariz insanların salamlayıram. Və mən sualım qonağıza budur ki, deyir 25% maaşlar artıb. İndi hal-hazırda mənim ixtisası müəllim olsa da işləmirəm müəyyən səbəblərə görə. Yəni ki, pulum olmadığı üçün, rüşvət verə bilmədiyim üçün mən ixtisası müəllim olula, müəllimə ehtiyac olula Saatlı rayonun Mirzəval kəndindən söhbət edirəm mən. Mənə, məsələn, iş verməyiblər, hal-hazırda ki, mənim atam həmin məktəbdə 40 il müəllim işləyib. Özüm də öz savadımla Azərbaycan müəllimlərinin üstünə düşmüş qəbul olmuşam, ödənişdə olduğu üçün imtina eləmişəm. Gəlib Sabir adına pedagoji kolleci oranı bitirmişəm. Getmişəm, Şamil müəllim, Saatlı rayonunun təhsil şöbəsi müdürü deyir ki, sənin oxuduğun məktəb dövlət məktəbi deyil. Sizin qonağınız özü ona çatdırsın ki, görək, həmin o Sabir adına pedagoji kolleci dövlət məktəbidir, yoxsa özəl məktəbdir. Bu bir, ikincisi ki, qonağınız deyir ki, 25% maaşlar artıb. Və qonağınız özü etiraf eləsin ki, görək, inflyasiya necədir. Özləri hələ real, məsələn, təsdiq elədikləri 27%, harada çarası 40%. Bu nə deməkdir? Elə o deməkdir ki, müəllimlərin cibinə giriblər.
Yəni ki, çox sağ olun, Zülfüqar bəy, sağ olun. Bax, belə.
İndi mən yenə təkrar eləyirəm. Bilirsiniz, məktəblərdə elə olur ki, kifayət qədər müəllim var. Kifayət qədər müəllim var, artıq müəllim götürmək mümkün olmur. Məktəb direktoru buna neynəməlidir? Yəni, hamı gedir müəllim oxuyur. Ayrı ixtisaslar var, filanlar var. Getsinlər, oxusunlar. O respublikada ehtiyac olan ixtisaslar var. Bunları oxumaq lazımdır. Bu məktəbdə 100 müəllim varsa, bu müəllimin hansının dərs yükünü azalsın? Yəni, biz əgər maaşların artırılmasından gediriksə, gərək onda o müəllimin dərs sahada azala ki, o adam yerləşir. Bunu da nazir, bu, yenə deyirəm, təlimatı məktublar göndərir, təşkil edir. Bəli,
bəli. Deyirsiniz ki, müəllimlərə rayonlara çox böyük ehtiyac var. Yəni, təhsil nazirimiz Müslüm Ərdanov
özü deyir.
Əgər ehtiyac varsa, deməli, bu yoldaşa, bu Zülfüqar qardaşımıza da ehtiyac var. Amma bu işin altında nəsə başqa şeylər var. Yəqin Zülfüqar bəy həqiqəti söylədi. Ona görə də onu doğru başa düşmək lazımdır.
Ehtiyac bilirsiniz, dağ rayonlarında bizə var. Qusara var, Lerikə var. Bura Azərbaycanda özdə onlara müəyyən üstünlüklər verilir. Onların əmək haqqları artırılır. Əlavə əmək haqqlar verilir. Onlara yer şəraiti təşkil olunur. Onlara torpaq verilir. Əgər Azərbaycanda işdir, orada özünə yer tapa bilmirsə, getsin dağ rayonlarına. Bizim orada balalarımız təhsildən kənarda qalırlar. Yəni çatır o ixtisasa müəllimlər olmurlar. Ora getmək lazımdır. Yoxsa oturub burada öz
Zülfüqar müəllim dedi ki, onun diplomu dövlət diplomu sayılır mı ya yox? Mənə elə gəlir ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilmiş bütün diplomlar dövlət diplomudur.
Bəli, müəllim, əgər özəl təşkilatsa, sertifikatı varsa, deməli o
institutun deyim, universitetin mi deyim, texnikum sertifikatı varsa o artık təsdiq olunmuş diplomda onun aldığı. Hı-hı. Yani buna problem yoxdur.
Aha. Varsa yox, adam deyir varımdır.
Varımdır dedi.
Var.
Həsən bizə yazır ki, salam, mən 15 ildir müəllim işləyirəm. Heç vaxt dərsimdən qalmamışam. İkinci qrup əlil olduğuma görə güya işləyə bilmərəm. Kimə deyək bu anti-humanist hərəkəti, Həsən soruşur?
Yəni, onu belədir ki, ekspertiza var hər rayonda ya bölmələrdə. Deyək ki, mən deyərdim ki, 3 bölmədə rayonları birləşdirirlər. Ekspertizalar var. Tibbi ekspertiza var. O tibbi ekspertiziyi gedir, orada rəy verir və orada rəydə yazır ki, bu işləyə bilməz. İşləyə bilərsə, mən bayaqlar sizə dedim. Əgər işləyə bilərsə, həmkarların qərarı ilə biz o işləyə bilənlərə aldığı maaşdan da 15-25% əlavə əmək haqqı veririk. Onların qərarı ilə. Amma bunu tibbi ekspertiza yazırsa işləyə bilməz də, onu biz nə edə bilərik? Yəni o bizlik deyil.
Aha. Və yazılır, İsmail müəllimin dedikləri reallıqdan uzaq bir şeydir, yazır Şahin və nəyə görə bu fikirdədir, onu bizə yazmır. Deyirlər, cəmiyyətdəki vəziyyəti bilmək üçün müəyyən sahəyə yaxından baxmaq kifayətdir. Ümumi şəkildə danışmaq istəmirəm, konkret işlədiyim bir orta məktəbdən danışmaq istəyirəm, yazır. Elmlər Akademiyası yaxınlığındakı Fiskariyyəzət liseyinin işə qəbul olmaq üçün rüşvət verməyimiz cəhənnəmə, maaşımızın quru sümük olmağı da cəhənnəmə, başqaları kimi çörək pulu qazanmağa imkan vermirlər, yazır bir dinləyicimiz. Bax belə.
Yəni, əgər o lisey müəllimdirsə, aldığı maaşdan əlavə 15% də əlavə alır. Bunu belədir. İndi onu da onun dərs yükünə qədər deyib. Müraciət eləsin, baxaq.
Və yazır ki, əgər direktorun zabıçın yerlisi tanışı deyilsənsə, yaltaqlanmırsansa, vicdanını satmırsansa, özləri rüşvətin haramın içində üzürlər, amma bizə normal sinif saat vermirlər. Uşaq hazırlaşdırmağa hətta otaq da vermirlər. Əgər direktorun adamı deyilsənsə, bax belə bir mesaj almışıq. Çox uzun bir mesaj adamı mən oxudum.
Sevda xanım, mən açığı gərgin bilirdim, amma bu qədər vətəndaşlarımızın aktiv olacağına inanmırdım. Yəni mən çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən Azərbaycan müəllimlərinin bu qədər aktiv olacağına heç düşünməzdim.
Axşam bizə yazır ki, İsmail bəy, AXC dövründə Azərbaycanın neft gəliri büdcəsinin nə qədər olduğunu bilirsinizmi? Düzünü deyin, Axşam soruşur. Və Ərşad bizə yazır ki, İlçi bəy müəllimlərin maaşlarını 2 dəfə artırdı, ondan sonra heç 100% artırılmayıb, yazır.
Yox, məsələ burasındadır ki, onunla, o Elçi bəyin artırdığından sonra bəlkə də haradasa 10 dəfədən çox əmək haqqı artıbdır. Qaldı neft fondu ilə onunla mən maraqlanmamışam, o vaxtda mən heç nə deyə bilmərəm. Amma bilirəm ki, o vaxtdan indiyə iqtisadi inkişaf daha çoxdur.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Yeni bir dinləyici bizə qoşulur, mənə söylədilər ilə indi. Alo, buyurun.
Salam,
adınızı deyin.
Qadir müəllim.
Buyurun, Qadir müəllim. Eşidirik.
Mən İsmail...
Siz də mi müəllimsiniz, Qadir müəllim?
Salamlayıram.
Çox sağ olun.
Deyirəm mövzu ilə əlaqədar, deyəm. Bax, mən 40 ildir, 40 ildir müəllim işləyirəm orta məktəbdə.
Bəli.
Amma o qədər öyrəşmişəm uşaqlara. Əmək haqqı aşağı olduğuna görə də heç elə atıb getmək istəmirəm. Gedə də bilmirəm.
Eşq olsun.
Amma mən ailə başçısıyam. Mən bu əmək haqqı ilə aləmi dolandıra bilmirəm.
Nə qədər alırsınız qadir müəllim?
200 manat.
Sizin işıq pulu, qaz pulu, su pulu, telefon pulu.
Bəli, bunlar hamısı
və biraz da çörək ala bilərsiniz.
Qaz puluna, işıq puluna, nə bilir, su puluna, zibil puluna.
Əgər Toyaza getsəniz bir dəfə oynayın.
Heç Toya getdiyim yadımdadır.
Allah razı olsun.
Qadir müəllim, necə bilirsiniz?
Mən istəyirəm.
Neçə stavka dərsiniz var? Neçə stavka?
Təklifim budur ki, təklifim budur. Hökumət üzünü çevirsin müəllimlərə təhsilə. 15 ildir təhsil qanunu qəbul olunmur. Niyə görə axı? Qəbul olunmalıdır da bu. Ondan
çox...
əlavə də müəllimə elə maaş verməlidir, elə əmək haqqı verməlidir ki, müəllim həvəslə getsin məktəbə uşaqların yanına. Fikirləşməsin ki, mən onu hardan alacağım, bunu hardan alacağım, bunu nə təhər verim, necə eləyim. Bax, bu səhətçi oğlanlar qutarır institutu, get ali məktəbi qutarır, getmir məktəbə. Cavan adamlar getmir, çünki onlar ailəsini dolandıra bilməyəcəkdir.
Bəli. Aha,
mən
çox sağ olun.
Qarşıdan mən bu təklifimi qəbul eləyəsin.
Aha, çox sağ olun Qadir müəllim. Bu da bir dinləyicimizin fikri idi.
Yəni sizin təklifiniz o yaxşı təklifdir. Mən demirəm pis təklifdir ki, yəni o maaş artırılsın, fıran eləsin. Bunu mən yenə də təkrar edirəm ki, prezidentin diqqətindədir. Qaldı ki, o cavan uşaqların getməməsi. Yəni, deyim ki, Azərbaycanda universitetlərin sayı çoxalıbdır. Özəl, ondan sonra dövlət müəssisələri artdığına görə universitetlər Atdığına, atdığına görə həddindən artıq çox tələbə buraxılır. Yəqin bunu da yerləşdirmək üçün problemə gətirib çıxardır. Mən yenə deyirəm, o uşaqlar yaxşı olar ki, abituriyentlər gelsinlər, hara ehtiyac varsa oraya imtihan versinlər. Bu günləri kifayət qədər müəllim var Azərbaycanda.
Müəllim, qardaş Türkiyədə ən çox müəllimlik uğrunda mübarizə aparan gənclərdir. Yəni gənclərin çoxu müəllim işləyir. Yəni ümumiyyətlə kişilər daha çox müəllim işləyir o ölkədə. Yəni orada gör indi necə normal maaş verilir ki, normal deyəndə hələ orada da normal deyil onların özünün dediyinə görə, amma müəllimə çox böyük imkanlar verilib orada. Yəni Türkiyədə türk müəllimi sözün əsl mənasında ailənin aynası sayılır, ölkənin aynası sayılır. Yəni orada da cavanlarımız müəllimlik üçün çox fədakarlıq göstərirlər. Və türk müəllimi də sözün əsl mənasında müəllimliyi göstərə bilir. Nədən? Çünki normal yaşam tərzinə uyğun bir maaş ala bilir. Yəni evin kirasını ödəyə bilir, işıq pulunu ödəyə bilir, qaz pulunu ödəyə bilir və hətta maşın da ala bilir, almaq üçün pul toplayır. Amma bizdə maşını almaq o yana qalsın. Velosiped ala bilmirik biz. Velosipedi də istəmirik. Normal Azərbaycan müəlliminin yaşaması üçün gündəlik güzəranını dolandırmaq üçün heç olmasa maaş verilsin. Mən biraz bundan qabaq bir dostumla söhbət elədim. Dosentdir. Onun söylədiyinə görə onların əmək haqqı, dosentin əmək haqqı 245 manatdır. 245 manat dosent maaş alır. Görün nə gündədir.
Bəli, bəli.
İndi mən üzr istəyirəm, sizə bir şey deyim. Bax, müqayisə eləyirsiniz.
Səni söyləyin, Mahil müəllim.
Bəli, zaten Türkiyə ilə müqayisə eləyirsiniz, amma bir şey nəzərə almaq
lazımdır. Türkiyənin nə nefti var, nə qazı var, heç bir şey yoxdur.
Bircə şey də mən sizin nəzərinizə çatdırım da. Türkiyə dövlət kimi nə vaxtdan qurulubdur? Neçə illiyin artıq keçirirlər. Amma Azərbaycan müstəqil dövlət kimi 92-ci ildən...
Başa düşdüm sizi.
Yəni burada belə bir... Yox,
700 illik bir dövləti mən sizə anladım.
Yəni burada belə ondan...
tarixi var. Amma Estoniyanın dövlətinin tarixi nə qədərdir?
Üzr istəyirəm. Mən yəni gələ ona da deyirəm. Yəni bircə şey nəzərə alın ki, dövlət büdcəsi gəlirlər hesabına... O formalaşır. Azərbaycan 20% Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altında olduğuna görə biz hələ öz gücümüzə tam gəlib çıxa bilmirik. O işğaldan nə vaxt azad olarıq? Qaldı Estoniya ilə.
Necə olur 2000 manat olur əgər torpağımız işğal altındadırsa?
Nəyi?
Müstəntiqlərin, ədli işçilərin, bir toxunun, məhkəmə hakimlərinin. Mən etiraz etmirəm. Qoy onlar 5000 dollar alsın. Amma müəllimə də 2000 dollar verir.
Gələcəkdə artırılır müəllimin əmək haqqı da gəlin müəyyənə çatacaq.
Onların da maaşı o zaman biz 2000 dollar alanda, onlar da 12000 dollar alacaq. Yenə də mübarizə gedəcək.
Qaldı Estoniya ilə o müqayisədə deyirəm ki, Estoniya müstəqillik qazananda heç bir infrastruktur dağılmadı. Amma bizdə tamamı
sapanmışdı. Əksinə, onlarda heç bir şey qalmamışdı.
Yox, bizdə dağıtdılar.
Bəli, mən imkan... Bəli, bəli. Mən mesajları oxuyum, son gələn mesajları. Məgər vicdanlı insanlardan ibarət olan komissiya göndərib məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti ilə maraqlanmaq olmazmı soruşur bizdən Xətayi. Məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti ilə maraqlanmaq olarmı?
Göz qabağındadır.
Gəlsin, gəlsin gedək. Gedib dərsdə iştirak edəyək.
Aha. Və adını yazmayan bir dinləyici yazır. Salam, Qaracamatın sözünü eşidən radio. Qonağımız bilirmi ki, təhsildə bir növ çox qəribə siyasət gedir. Hər ənin ustası var, müəllimin, şagirdin. Bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Müəllim, yenə mən deyirəm ki, rüşvəti təsdiq eləmək üçün o istintaq orqanları var. Müraciət eləsinlər, onlardan müəyyən maddi... sübutları götürüb təqdim eləsinlər. Burada boş danışmağın yeri yox.
Aha, bir müəllimin mesajını oxuyacağım. Müəllimlərə fərli maaş vermirlər, amma əlavə uşaq hazırlaşmağımızı başımıza qaxırlar yazır. Acından ölək soruşur. Müəllimlər də acından normal dərs keçmirlər. Acıqca normal dərs keçmirlər. Dərsin yerinə pullu hazırlıq keçirlər. Özləri milyonlar qazanırlar, amma 100-150 manatı bizə normal bilirlər. Bəlkə bizdən çox işləyirlər soruşur və 3 sual işarəsi ilə bizə yazır. Müəllim adı dəyişdirilməlidir, Asif yazır. Məmura da müəllim deyə müraciət olunur, əsl müəllimə də. Bu da Asifin fikridir. Azərbaycanda 40 məktəbdən bir nəfər də ali məktəbə daxil olmayıb. Buna nə deyirsiz, Xan soruşur bizdən. Bax, belə mən bütün mesajları oxudum demək olar ki, mesajlar gəlməyə davam eləyir, amma...
Vətəndaşlarımızın ürəyi doludur.
Bəli, amma bizim də vaxtımız çox təsir sana çatır.
Burada məsələ budur ki, o müəllim əgər o mənəviyyətin güdür dərsi əgər keçmirsə də onun heç müəllimlik deyərdim ki, müəllim. Qabiliyyəti yoxdur. Mən belə deyərdim.
Müəllim, dərs bitirir, müəllim. Sadəcə olaraq fikri bilirsiniz necədir, haradadır. Sabirin bir sözü var, deyir, ders keçərkən, deyir, fikrim, deyir, ətdə, yağda, yəni bugün mən nə cür alacağım, necə ödəyəcəm, evə nə gətirəcəm. Yəni, müəllim də bir varlıqdır. Yəni, müəllim robot deyil ki, gəlsin hələ, üzr istəyirəm, benzinlə yükləyəsən, gəlsin sinifə girsin, çıxsın, geçsin. Müəllim yeməlidir, içməlidir, yaşamalıdır və müəllim də normal şəkildə geyinməlidir. Yəni, müəllim tələbədən qat-qat pis geyinir. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Bunu gizlətməli deyil, İsmail müəllim. Yəni, gedək, müəllimlərin biri 100 dənə normal müəllim tutaq, qardaşım, sən büyük məktəbə nə cür geyinmişsən? Mən müəllim tanıyam, inanın ki, məktəbə qaloşla gedir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Artıq vaxtımız başa çatdı. Sağ olun, çox sağ olun. Azərbaycan müəllimi kimdir, necə dolanır, sosial nüfuzu, hansı səviyyədədir? Bax, bugün bu suala cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Bakı Şəhəri Üzrə Təhsil İdarəsinin Plan Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailov və Müəllim Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əli Füsət Əmirbəyli oldu. Hər gün can Bakı deyin.
Çox sağ olun.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim.